zborula Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupčo Nakep. Во емисијава објавуваме. Американскиот председател Барак Обама ја доби годинешната Нобелова награда за мир. Позитивен сигнал велат аналитичарите за предлогот на синодот на Македонската православна црква за додавка на името на црквата Охридска архиепископија. Во Сарајево со посредство на Европската унија и Соединетите држави се одржаа разговори за иднината на Босна и Херцеговина.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Американскиот председател Барак Обама ја доби годинешната Нобелова награда за мир, соопшти денеска норвешкиот Нобелов комитет во Осло.
That the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Во образложението се вели дека наградата му се доделува за неговите големи заложби за зајакнување на меѓународната дипломатија и соработката меѓу народите. Само ретки личности како Обама го преокупираат светското внимание и им даваат надеж на луѓето за подобра иднина. Неговата дипломатија е заснована врз концептот според кој оние што се лидери во светот мора да работат врз вредностите што ги споделува мнозинството на светската популација, нагласува норвешкиот Нобелов комитет. Председавачот со комитетот Тјон Борг Јангланд изјави:
The committee has attached special importance to Obama's vision.
Комитетот ја имаше предвид големата важност на визијата на Обама и неговата работа за свет без нуклеарно оружје.
Обама како председател креираше нова клима во меѓународната политика, а мултилатералната дипломатија повторно има централна позиција со нагласена улога на Обединетите нации. Инаку годинава за престижната Нобелова награда за мир имаше рекордни 205 номинации. Барак Обама изјави во Вашингтон дека е изненаден и смирен од одлуката на Нобеловиот комитет и оти на наградата не гледа како на признание само за него, туку повеќе како на афирмација на американското лидерство во постигнувањето на аспирациите на луѓето од сите нации.
To be honest, I do not feel that I deserve to be in the company.
Да бидам искрен, не чувствувам дека заслужувам да бидам во друштво со многумина маркантни личности кои ја добиле оваа награда. Во светот главно позитивни реакции за изборот на Обама за годинешен добитник на Нобеловата награда за мир. Шефот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо изјави дека наградата ќе ги охрабри луѓето кои се надеваат на побезбеден свет. Германскиот канцелар Ангела Меркел истакна:
Sein Eintreten für eine atomwaffenfreie Welt ist ein Ziel.
Неговиот повик за свет без нуклеарно оружје е цел која сите ние би требало да се обидеме да ја оствариме. Францускиот шеф на дипломатијата Бернар Кушнер нагласи: Би сакал да му честитам, сега ќе треба уште повеќе да се докажува. Италијанскиот премиер Силвио Берлускони на пресконференција во Рим изјави: Додека имавме состанок на кабинетот, дознавме дека Обама ја доби Нобеловата награда за мир, што предизвика овации. Председател, добитник на Нобелова награда, ќе биде инвестиција за иднината. Поголемиот дел од арапските политичари оценија дека наградата за Обама е заслужена, но повеќе за неговите намери отколку за досега оствареното.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Балканот е дел од Европа, тоа е преволадувачка позиција на американската политика, вели американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер, додавајки дека регионот е дел од американските напори за целосна интеграција во евроатланските структури. Дека овој процес нема алтернатива се согласуваат и домашните експерти. Срдјан Стојанчев.
Евроинтеграциите немаат алтернатива, категорични се дел од домашните експерти. Останувањето надвор од европското семејство може да има не само неповолни последици на политички, туку и на безбедносен план, вели професор Владимир Пивоваров.
Македонија, осим евроинтеграции, не може ни да размислува за втора опција, затоа што таквата опција води во некои немирни води, дури да не кажеме во некои неповолни безбедносни состојби за Република Македонија.
Аналитичарот Алберт Муслиу се согласува дека евроинтеграциите се необходни. Тој оди уште понатаму и вели дека во секој случај Македонија ќе стане дел од европското семејство во многу блиска иднина.
Не може да очекуваме ништо освен евро и НАТО интегративни процеси, може да очекуваме само промени во внатрешно политичката сцена.
Немирното окружување и политичките кризи во регионот лесно може да се прелеат во Македонија, велат експертите.
Балканот некако може да го посматраме како врзани садови. Сите безбедносни појави кои се јавуваат во окружувањето многу лесно се прелеваат од една во друга држава.
Во интервјуто за Радио Слободна Европа, што треба да се емитува во недела, американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер вели дека сад го сметаат Балканот за дел од Европа и оти тоа е основна американска позиција во однос на надворешната и безбедносна политика во однос на Европа.
And we have put forward our treasure and our blood. And our great efforts to work with our partners to see that.
Вложивме богатство, напори и крв со нашите партнери за да се случи тоа. Балканот е дел од тоа и мораме да продолжиме да работиме до целосна интеграција на земјите од Балканот во евроатланското семејство на нации, бидејќи тоа е, според многобројни примери кои сме ги виделе, клучот на стабилноста и просперитетот на Европа, која е наша цел посебно во 21-виот век.
Иако, како што велат експертите, Македонија има низа слабости на политички план, клучен проблем за евроинтеграциите е спорот за името со Грција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На името Македонска православна црква да се додаде Охридска архиепископија. За овој предлог на синодот на МПЦ конечна одлука треба да донесе Црковно-народниот собор, што треба да се одржи во ноември. Аналитичарите сметаат дека тоа е позитивен сигнал за воспоставување комуникација со Српската и со Грчката црква. Слаѓана Божиновска.
Додавката Охридска архиепископија, која што на вчерашната седница синодот на МПЦ реши да ја предложи на предстојниот Црковно-народен собор, е позната пракса во имињата на православните цркви да се повикуваат на својот историски предок и не прави никаква штета, ја коментираат оваа одлука експертите. Од друга страна, во балканскиот контекст ова може да значи некаков позитивен чекор кон воспоставување на разнишаните црковни мостови.
Тоа е извонредна шанса да се изградат некои мостови. Ние на Балканот дефинитивно се погрешно ги сваќаме некои работи. Во конкретниот политички момент, да кажеме, може би е конјуктурно да ни се обраќаат со повеќе акцент на вториот дел, значи со Охридската архиепископија, додека не биде решен проблемот со името, па и кратко време после тоа, меѓутоа со текот на времето сите овие работи ќе си дојдат на своје место.
Вели аналитичарот Данијел Димовски. Професорот Сане Мојановски смета дека ваквата промена може позитивно да придонесе кон надминување на актуелните спорови во кои што е вовлечена Македонската православна црква, како со Српската поради статусот, така и со Грчката поради името. Оваа промена Мојановски ја гледа во контекст на создавање услови Македонската православна црква да биде примена во православниот свет.
Моје убедување дека тоа е во функција на создавањето на предпоставки за и прифаќање на Македонската православна црква во светот на православните.
Вели Мојановски. Експертите единствено не се согласуваат со таймингот на иницираната промена, со оглед на неизбежното нејзино контекстирање со спорот за името. Димовски вели дека ова е суптилно време за отворање на прашањето со оглед на тоа што се создадени предуслови, тоа да создаде дополнителна тензија поврзана со решавањето на разликите за името со соседна Грција. Политикологот Здравко Савевски во тој контекст изразува сомнеш дека ова прашање не е случајно отворено токму сега.
Не може да се смета дека е случајно одбран терминот на целата распад за промената на името на Македонската православна црква од гледна точка на спорот со името сеопфатен, значи поправување на односите со Грчката православна црква, која е доста важна во православниот свет.
Вели Савевски. Од МПЦ негираа дека промената во името може да се доведе во врска со севкупните напори за решавање на спорот со Грција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Представници на Европската Унија и Соединетите Држави денеска во Сарајево одржаа состанок со политичките лидери во Босна и Херцеговина во обид да помогнат во смирување на тензиите и да ги поттурнат реформите во етнички поделената земја. Состанокот беше свикан од шефот на шведската дипломатија Карл Билт и од заменик американскиот државен секретар Джеймс Стајнберг. На босанските лидери им бил понуден документ за политички реформи кои треба да го разгледаат во наредните денови и ако се договорат, на Босна и Херцеговина и се отвора патот за евроатланските интеграции, како и за укинување на Шенген визите. Нова средба е закажана за 20-ти овој месец. Гоце Атанасов.
Тензиите меѓу трите ривалски заедници се интензивираа пред најавените општи избори во наредната година. Уставот на Босна и Херцеговина, кој е донесен пред 14 години во Дейтон, според аналитичарите, е единствен во светот. Со него беше запрен крвавиот конфликт во Босна, но неговите лоши страни, како што додаваат, го отежна функционирањето на државата и доведоа до неефикасна државна администрација со 100.000 службеници и 400.000 невработени. Тоа пак предизвика национална хомогенизација и меѓунационална омраза. Според експертот за правни прашања Кјазим Садиковиќ, најголема заблуда е тоа дека со Дејтонската спогодба била запрена војната во Босна.
Едно е заустрање рата, друго е мировни споразум.
Едно е запирање на војната, друго е мировна спогодба, а дури трето е донесување устав што следи по претходните две фази, што го следеа крајот на конфликтот во регионот. Не војната во Босна, туку војната во Западен Балкан, бидејќи така пишува во Дејтонскиот договор.
На сличен став е и професорот на правниот факултет Здравко Гребо, кој додава дека уставот го пишуваат тогашните завојувани страни, чија цел беше да добијат поголеми територии, па затоа државата нема влада, премиер, врховен суд.
Во уставната теорија тоа се нарекува октроиран или наметнат устав. Никогаш во уставната историја уставот на една земја не бил составен дел од мировната спогодба.
И додека некои правни стручњаци сметаат дека уставните реформи треба да почнат со јакнење на државните институции, други велат дека основен предуслов е Србија и Хрватска да престанат да се мешаат во внатрешната ситуација на Босна и Херцеговина и да почнат да третираат како демократска и суверена држава.
Во Македонија тече рокот во кој земјоделците можат да достават барање за државни субвенции. Дел од нив се незадоволни од критериумот според кој оној што има поголемо производство добива помала финансиска подршка. Мирјана Спасовска.
Услови кога земјоделството и во политичките расправи добива улога на една од темелните подршки на развојот на домашното стопанство, а државата прикажува дека домашното производство настојува да го заштити. Согледувањата на корисниците од нивните досегашни искуства се дека треба да се направат дополнителни чекори. Врз основа на препораките на Агробизнис комората, критериумите за распределба на програмите треба дополнително да се преработат за одредени стратешки производи. Александар Зарков има одредени забелешки во поглед на скалистата распределба на субвенциите, посочувајќи дека, например, во делот на финансиската подршка на житните култури, таа се движи во зависност од тоа колкава површина на хектари посебува производителот, односно доколку некој поседува на 300 хектари, подршката се намалува до 10%.
Македонија има потреба за околу 360.000 тони пшеница. На ваков начин не верувам дека ќе се стимулира домашното производство, поготово кај поголемите производители, за да го зголемат своето производство. Доколку го зголемат, ќе си ја намалат поддршката од програмите за поддршка.
Истото се случува во делот и на програмите за сточарското производство, за овоштарството и во програмите за органско производство на градинарски производи. Евтим Шаклев од Сојузот на фармери смета дека аномалиите во правилникот за добивање субвенции се незначени, но поголеми забелешки има во поглед на координацијата меѓу ресорното министерство и подрачните единици.
Сите документи треба да ги прво прегледат во министерството и ако фале некој документ, уште тук подрачната единица да каже кој документ фале и да се обезбеди дотидат во Скопје, по Скопје пак назад, па да се вади тај документ, пак наново да се праги, тука се губе многу време.
Благој Најдовски, кој добива субвенции во износ од по 500 денари за 35 кошници пчели, согласно програмата, изразува задоволство дека државата се грижи да има развојна компонента и дека секој кој ги исполнува барањата добива помош во делот на покривањето на трошоците.
Од година во година се зголемува, претходно беше 400 денара, сега е 500 денара. Мислам, доколку споредиме со претходно кога немаше субвенции,
од 5 овој месец течат роковите за земјоделците за поднесување барања за субвенционирање. Крајниот рок за поднесување барања за мерките од сточарското производство е 25 октомври, а за растителното 5 ноември. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
На крајот уште една вест. Турција и Ерменија утре во Цирих ќе потпишат спогодби за воспоставување дипломатски односи и билатерална соработка. На церемонијата покрај представниците на Швајцарија, која посредуваше во преговорите, ќе присуствуваат и шефовите на дипломатиите на Соединетите држави, Русија и Франција, Хилари Клинтон, Сергеј Лавров и Бернар Кушнер. Турција и Ерменија немаат дипломатски односи поради спорот околу масовните убиства на ерменците за време на Првата светска војна од страна на турските сили. Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.